17-րդ Ճաշից հետո Միս Բելը դահլիճում նկարում էր։ Մի լուքավոր էտրուսկների կիսադեմքեր էր գցում նահենքի վրա, որդիկին մարմեն պիտի ասեղնագործեր և բարձ շիներ։ Իշխան Ալբերտինելլին նրբագունության կանացի զգացմունքով ջոկում էր բուրդը։ Երեկոն բավական առաջացել էր, երբ Շուլետը, իր սովորության համաձայն, պանդոկապետի մոտ, խոհարարի հետ թուղթ խաղալուց հետո, ուրախ-ուրախ երևաց որպես Աստծո ոգով համակված։ Գնաց նստեց բազմոցի վրա, տիկին Մարտենի կողքին, և խանդաղատանքով նայեց նրան։ Նրա կանաչ աչքերի մեջ ոստ-ոստում էր փրփրահույս հեշտասիրություն։ Խոսելով նրա հետ, պարուրում էր նրան բանաստեղծական և նկարչագեղ գովասանքներով։ Ասես, սիրային երգի ուրվագիծ էր սա, որ հորինում էր համպատրաստից, նրա մոտ նստած։ Կարճ, սեթևետ և արտառոց խոսքերով Թերեզին ասում էր, թե ինչպիսի դյութանք է արտաշնչում նա։ Թերեզը մտածեց. «Սա էլ»։ Եվ Թերեզը սկսեց զվարճանալ, նրան ձեռք առնելով։ Հարցրեց, թե Ֆլորենցիայում, ստորին թաղամասերի մեջ, չէր գտել որևէ մեկին այն անձերից, որոնց այնքան ավելի հոժարակամությամբ դիմում էր նա։ Նրա նախասիրությունները քաչ հայտնի էին, շատ էլ բացասեր նա այդ ամենը։ Հայտնի էր, թե ինչ դրան վրա էր գտել իր երրորդական ուխտի ժապավենը։ Բարեկամները նրան հանդիպել էին Սեն Միշել պողոտայի վրա, մազերը քրքրված օրիորդների հետ։ Այդ դժբախտ արարածների հանդեպ ունեցած հակումը երևում էր նրա ամենագեղեցիկ քերթվածների մեջ։ «Օ, պարոն Շուլետ, ինչքան որ կարող եմ դատել այդ մասին, ձեր նախասիրած անձերը շատ վատ են»։ Շուլետը հանդիսավոր պատասխանեց.
«Տիկին, դուք կարող եք հավաքել պարոն Պոլ Վանսի ցանած զրպարտության հունդերը և իմ երեսին նետել բուռ-բուռ. դրանից չեմ պաշտպանվի ես. Անհրաժեշտ չէ, որ դուք իմանաք, թե ես ողջախոհ եմ և իմ հոգին անարատ է. Բայց թեթևամտությամբ մի դատեք նրանց, որոնց դժբախտներ եք անվանում, և որոնք պետք է սրբազան լինեին ձեզ համար, որովհետև դժբախտ են. Անարգված և կորած աղջիկը աստվածային բրուտի ձեռքում հլու կավ է. նա եկավության նոխազը և ողջակիզման տաճարը. Պոռնիկներն ավելի մոտ են Աստծուն, քան պատվավոր կանայք. Նրանք կորցրել են վեհանձնությունը և մերկացել են գոռոզությունից. Նրանք չեն փառավորվում այն ոչնչությամբ, որով իր պատիվն է բարձրացնում տան տիկինը. Նրանք ձեռք են բերել անհպարտությունը, որ երկինք նախորժելի առաքինությանց անկյունաքարն է. Նրանց համար բավական է մի կարճ զղջում, որպեսի առաջինը լինեն երկնքում, որովհետև նրանց մեղքերը, որոնք կատարվում են առանց չարամտության և առանց ուրախության, իրենց մեջ կրում են իրենց փրկանքն ու ներողությունը. Նրանց հանցանքները, որոնք ցավեր են, մաստակից են ցավի հետ կապված արժանիքներին. Լինելով գազանային սիրո ստրկուհիներ, նրանք զրկվել են ամենայն հեշտասիրությունից և դրանով մոտեցել են այն մարդկանց, որոնք ներքինի են դարձել Աստծո թագավորության հույսով. Նրանք մեզ պես հանցավորներ են, բայց ամոթը հոսում են նրանց ոչիրի վրա բալասանի պես, և տանջանքը մակրագործում է այն շիկացած ածխի պես. Ահա թե ինչու Աստված կհասկանա առաջին հայացքը, որ կբարձրացնեն նրանք իր հանդեպ. Նրանց համար գահ է պատրաստված Աստծո աջ կողմը. Աստծո թագավորության մեջ թագուհին և կայսրուհին երջանիկ կլինեն նստելու պատերի տակ թափառող կանանց ոտքի մոտ. Ըստ որում, մի կարծեք, թե երկնային տունը կառուցված է մարդկային հատակագծով. Այդ էր պակաս, տիկին»։ Սակայն նա համաձայնեց, որ մեկից ավելի ճանապարհներ կան փրկության համար, կարելի էր հետևել սիրո ճանապարհին։ «Մարդկանց սերը ստոր է», ասաց նա, բայց բարձրանում է չարատանջ զառիթափտերով և տանում է դեպի Աստված։
Իշխանը վեր էր կացել։ Նա համբուրեց միս Բելի ձեռքը և ասաց.
«Շաբաթ օրը»։
«Այո, վաղը չէ մյուս օրը, շաբաթ օրը»,» վրա բերեց Վիվիանը։
Թերեզը սարսռաց. «Շաբաթ օրը»։
Սրանք խոսում էին շաբաթ օրվա մասին հանգիստ, որպես մի սովորական և մոտակա օրվա մասին։ Մինչ այդ նա չէր կամեցել մտածել, թե շաբաթ օրը կգար այդքան շուտ և այդքան բնականորեն։ Կես ժամ էր արդեն, որ բաժանվել էին իրարից։ Թերեզը ընդարմացած և հոգնած երազում էր անկողնու մեջ, երբ լսեց, որ սենյակի դուռը ճանկռում են։ Փեղկը բացվեց, և դռնավարագույրի մեջ լիմոնենիների միջից երևաց Վիվիանի փոքրիկ գլուխը։
«Դարլինգ, ձեզ չեմ նեղացնում, քուն չունեք»։
Ոչ, դարլինգը ցանկություն չուներ քնելու։ Թերեզը բարձրացավ արմունկի վրա։ Վիվիանը նստեց մահճակալի վրա այնքան թեթևորեն, որ ոչ մի փոս չձգեց։
«Դարլինգ, ես գիտեմ, որ դուք ուժեղ բանականություն ունեք»։ «Օ, այդ մասին ես վստահ եմ»։
«Դուք խելացի եք, ինչպես պարոն Սադլերը ջութակահար է»։
«Նա մի քիչ կեղծ է նվագում, երբ կամենում է»։
«Դուք ևս, երբ բոլորովին ճիշտ չեք դատում, նրանից է, որ վիրտուոզի հաճույքն եք տալիս ձեզ»։
«Օ, դարլինգ, դուք մեծ բանականություն և դատողականություն ունեք»։ «Եվ ահա եկել եմ ձեզնից մի խորհուրդ հարցնելու»։
Զարմացած և մի քիչ անհանգիստ, Թերեզը պաշտպանվեց, թե մեծ բանականություն չունի, և պաշտպանվեց անկեղծորեն, բայց Վիվիանը չէր լսում նրան։
«Ես շատ եմ կարդացել Ֆրանսուա Ռաբլեին, my love»։ «Ռաբլեի և Վիոնի միջոցով է, որ ֆրանսերեն եմ սովորել»։ «Լեզվի հին և լավ վարպետներ են նրանք»։ «Բայց դարլինգ, ճանաչում եք Պանտագրյուելը»։ «Օ, Պանտագրյուելը պալատներով խճողված»։ «Մի գեղեցիկ և ազնվական քաղաք է, հատկապես լուսաշող արշալույսի ժամանակ, ավլողների անցնելուց առաջ»։ «Օ, դարլինգ»։ «Ավլողները չեն վերցրել աղբը, ծառայության աղջիկները չեն լվացել մարմարե գավիթները»։ «Եվ ես տեսա, որ ֆրանսիացի տիկինները չէին կարդում Պանտագրյուելը»։ «Դուք չեք ճանաչում»։ «Ոչ»։ «Օ, անհրաժեշտ չէ»։ «Պանտագրյուելի մեջ Պանյուրժը հարցնում է, պետք է ամուսնանա»։ «Եվ դառնում է ծիծաղելի, my love»։ «Այժմ էլ ես նույնքան ծիծաղելի եմ, որքան նա, որովհետև նույն հարցումը ուղում եմ ձեզ»։
Թերեզը պատասխանեց անսքող չարաճճիությամբ.
«Օ, այդ մասին, սիրելիս, ինձ ոչ մի բան մի հարցրեք, իմ կարծիքն արդեն ձեզ ասել եմ»։ «Բայց դարլինգ, դուք ասել եք միայն, թե մարդիկ սխալվում են, որ ամուսնանում են»։ «Սակայն այդ խորհուրդը ես չեմ կարող ընդունել ինձ համար»։
Տիկին Մարտենը նայեց միս Բելլի փոքրիկ տղայական գլխին, որ սիրային տարօրինակ ամոթխածություն էր արտահայտում։ Թերեզը նրան գրկեց և ասաց.
«Սիրելիս, աշխարհում այնպիսի մարդ չկա, որ բավարար չափով ազնիվ և քնքուշ լինի ձեզ համար»։
Ապա գորովագին լրջախոհության արտահայտությամբ ավելացրեց.
«Դուք երեխա չեք.
եթե ձեզ սիրում են, և եթե դուք սիրում եք, արեք, ինչ որ կարծում եք պետք է անել, առանց սիրո հետ խառնելու շահախնդրություններ և կոմբինացիաներ, որոնք ոչ մի բան չունեն զգացմունքների հետ»։ Ահա մի բարեկամուհու խորհուրդը։ Միս Բելը մի րոպե տատամսեց հասկանալ այդ, ապա կարմրեց և վեր կացավ։ Նա վրդովված էր,